Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjera shiu uftoj të ndiqni. Investimi në infrastrukturën e gazit në Kosovë konsiderohet si i pa alternativ. Ekonomia Kosovës tregon shenja të rimëkëmbjes pas goditjes nga pandemia. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Investimi në infrastrukturën e gazit në Kosovë konsiderohet si i pa alternativ, por qeveria Kosovës ka thënë se ka dilema për një projekt të paraqitur tashmë nga qeveria Shteteve të Bashkuara. Përfaqësues të Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë dhe të Institutit për Politika Zhvillimore thonë se projekti është në dobi të Kosovës dhe u bëjnë thirrje institucioneve që të mos se zhargisin ata. Kronike Luljeta Krasniqet.
Kosova ka nevojë për rritje të diversitetit të burimeve të energjisë elektrike dhe investimi në infrastrukturën e gazit vlerësohet të jetë pa alternativë. Për ndërthimin e infrastrukturës së gazit, qeveria e Kosovës tashmë është në diskutime me ekspertët e korporatës së sfidës së mijëvjeçarit të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por pavarësisht diskutimeve që po bëhen, qeveria ka paraqitur dilema rreth projektit. Kostoja kapitale investimit është njëra prej dilemave, ka thënë javën e kaluar ministrja e ekonomisë Artane Rizvanolli.
Jemi duke folur dhe varësisht prej cilit model, cilit opsion, por llogaritjet janë që mund të kushtojë rreth 600 milion ose më shumë nëse flasim vetëm për gaz sjellsin dhe termocentralin. Kosto operative pastaj është çështje tjetër, te prodhimi i energjisë me gaz, për dallim prej burimeve të tjera, kosto operative do të thotë kosto e cila do të duhet pastaj në vazhdimsi, e cila të cilën e ke në vazhdimsi për të prodhuar. Që e përfshin edhe koston e gazit natyror si burim, si input.
Opsioni që është më i studiuari për këtë projekt, sipas ministrës Rizvanolli, është ndërtimi gazqiellësit që do t'i jepte çasje Kosovës përmes Maqedonisë së Veriut në tregun e gazit natyror në Greqi. Kyçja e Kosovës në projektet rajonale të furnizimit me gaz natyror është paraparë edhe në strategjinë e energjisë së Republikës së Kosovës 2017-2026. Në këtë strategji thuhet se projekti i gypit transadriatik i ka krijuar Kosovës mundësi të mëdha për të kyçur në rrjetin ndërkombëtar të gazit natyror. Në këtë rast varësisht nga zhvillimet e projekteve rajonale të gazit në Evropën juglindore, qeveria e Kosovës mbetet e përkushtuar që të shfrytëzojë të gjitha mundësitë për të qenë përfshirë në projektet e përbashkëta të komunitetit të energjisë për gazin natyror, thuhet në këtë strategji. Përfaqësues të Odës Ekonomike Amerikane dhe Instituti për Politika Zhvillimore i kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të mos zhargitin këtë projekt, pasi që është në dobi të vendit. Dardana Abazi, ulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria Kosovës nuk duhet të humbë mundësinë e këtij projekti dhe të njëjtin të bëjë pjesë të strategjisë me cakun kryesor dekarbonizimin.
Gjëra janë të rëndësishme që në mënyrë imediate të bëhen. E para që përkushtimi i marrë me deklaratën e samitit të Sofjes të përkthehet në strategjinë e energjisë, si dhe në planin kombëtar për energji dhe klimë, pra ky përkushtim është për dekarbonizim të plotë deri në vitin 2050. Si dhe elementi i dytë që duhet bërë është që duhet koordinuar në maksimum veprimet tona me partneret tonë, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Qeveria nuk duhet të prish partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thot Abazi, sidomos kur ka të bëjë me projekte të cilat edhe kanë kuptim ekonomik, për shkak se një pjesë e madhe investimeve vjen nga vetë SBA-ja. Kosovës, shton Abazi, tani më i duhet vetëm një projekt i detajuar se në cilin vit do të futet gazi dhe në çfarë përqindje do të largohet çmimi si rrjedhje kësaj. Shumë fishim i burimeve të energjisë dalin edhe nga zotimet që Kosova i ka dhënë në shkrimin e marrëveshjes së Washingtonit në vitin 2020. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thosë se çështja e depërtimit të gazit të lëngshëm natyror në shtetet e Ballkanit Perëndimor është një nga interesat strategjike të SBA-ve, por për tek kësaj Kosova vet ka nevojë për këtë.
Realisht nuk mund të flasim për zhvillim të shëndrueshëm ekonomik, as për fuqizim të kapaciteteve industriale të Kosovës, por as kohë sa burimi gati vetëm i furnizimit me energji në Kosovë mbetet energjia elektrike, e cila në masë të madhe gjenerohet nga burimet fosile, cilat po ashtu shkaktojnë ndotje të madhe në në mjedis.
Kosova sasin më të madhe të energjisë elektrike e prodhon nga djegja e qymyrit në termocentralet e Obiliqit. Rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhon nga thëngjilli, 2.7% nga hidrocentralet, si dhe 2.3% nga era dhe panelet solare. Metoda e prodhimit e energjisë elektrike nga thëngjilli konsiderohet e dëmshme për mjedisin, si dhe shkakton ndotje të larta ajrit. Vitet e fundit, Kosova ka pasur probleme të vazhdueshme sa i takon ndotjes së mjedisit nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B, e po ashtu dhe nga djegja e thëngjillit nga bizneset dhe shtëpit private. Në matjet që bëhen vazhdimisht, Kosova shpesh herë nditet ndër vendet me ajrin më të ndotur në botë. Në vitin 2020, kompania Kontor Global ishte tërhequr nga planet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kompanitë prodhuese në Kosovë gjatë këtij viti kanë filluar të rrisin prodhimin e tyre e rrjedhimisht eksportin në Shtetet e Bashkimit Evropian krahasuar me vitin 2020. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se ka shenja përmirësimi, por deficiti tregtar në Kosovë vazhdon të jetë në pozitë të pafavorshme sipas tyre. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Kompania përpunuese e drurit të Balaj e Mëgjat këtij viti ka shënuar rritje të eksportit të produkteve në tregun e Bashkimit Evropian krahasuar me vitin paraprak. Kjo kompani që operon në komunën e Deçanit në pjesën perëndimore të Kosovës numëron 15 punëtor dhe prodhon shtretër, dullap dhe varse për rroba. Ali Balaj, pronari kompanisë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se në Shtetet e Bashkimit Evropian, konkretisht në Gjermani, është rritur dukshëm kërkesa për varse të rrobave, kurse në tregun vendor me shumë shiten shtretër edhe dollap.
Ky vit ka qenë mjaft i mirë për prodhimin e Kosovës, të cilën e kemi lansuar në tregun evropian. Ka qenë një rritje rreth 35% e produktit.
Se gjatë këtij viti ka pasur rritje të eksportit, tregojnë edhe të dhënat zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Vetëm në muajin gusht të këtij viti, eksporti i mallrave ka arritur në rreth 65 milion euro, apo rreth 90% më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kur eksporti ka qenë rreth 34 milion euro. Ndërkaq, në periudhën janar-gusht të këtij viti, eksporti produkteve vendore në tregjet e jashtme ka arritur në 471 milion euro, kurse në vitin 2020 ka qenë 290 milion euro. Bizneset në Kosovë vitin e kaluar gjatë pandemisë kanë raportuar humbje mbi 1 miliard euro për shkak të masave kufizuese të vendosura nga qeveria për parandalimin dhe luftimin e koronavirusit. Madje disa sektor shërbyes kanë qenë komplet të mbyllura. Një përmirësim i situatës ekonomike po vërehet, por jo në përmasa të kënaqshme, thot Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit. Ai thekson se eksporti produkteve made in Kosova është rritur në krasje me vitin e kaluar, kur në Kosovë ka pasur masa kufizuese, por nëse rritja krahasohet me vitet paraprake, vlera eksportit sipas tij mbetet e njëjtë.
Ka shenja përmirësimi, dhe këto shenja përmirësimi tregojnë se bizneset e Kosovës janë të interesuar të marrin treg më shumë në Evropë dhe në vend të tjera, por e kanë problem në lëvizjen e lirë, sepse dhe kanë bizneset shumë probleme me qarkullim, me viza, me...
Deri në liberalizimin e vizave, Shahini konsideron se qeveria Kosovës duhet të gjej forma për të ndihmuar sektorin privat, konkretisht industrinë e prodhimit, pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia që të jenë konkurent me vendet e rajonit. Se të bërit i biznes konsiderohet mision i vështirë, Shahini thot se tregon deficiti tregtar ku Kosova mbetet në pozitë të pafavorshme në tregun rajonal dhe evropian. Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi produkteve të huaja. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë muajit gusht në Kosovë kanë hyrë mallrat të huaja në vlerë prej 417 milion euro, apo sa vlera e përgjithshme për 8 muajt e këtij viti që produktet e Kosovës kanë arritur në Shtetet e Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org. Fushata për zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut nis të hënën. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se në fokus të fushatës do të mbetet tragjedia në spitalin e Tetovës, ku si pasojë zjarrit që ka ndodhur këtë muaj kanë humbur jetën 14 persona. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut nga e hëna fillon fushata zgjedhore për zgjedhjet vendore, të cilat janë caktuar më 17 tetor. Brenda këtyre tre javëve, kandidatët që janë futur në garë kanë mundësi të prezantojnë qytetarëve programin e tyre zgjedhor për 4 vitet e ardhshme. Por njohësit e çështjeve politike thonë se në fokus të fushatës mbetet tragjedia në spitalin e Tetovës, ndërkohë që në plan të dytë mbeten problemet komunale. Në këtë drejtim, kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi, e cila futet sërish në garë për të marrë mandatin e tretë, përmes rrjetit social Facebook ka ftuar oponentët e saj për të nënshkruar një marrëveshje mirëkuptimi, siç ka theksuar për një fushat me ide, programe dhe mbi të gjitha siç kanë nënvizuar në respekt të tragjedisë së 8 shtatorit. Por koalicioni opozitar Alianca për Shqiptarët Alternativa i është përgjigjur më njëherë se kjo parti do të zhvilloj fushat me ofertë konkrete për të arrim më këmbur Tetovën. Por nga koalicioni opozitar gjithashtu kanë theksuar se nuk e ka ndërmend, si që janë shprehur të heshtin para krimit, korupcionit, keq përdorimit e keq menaxhimit të 8 viteve të kaluara dhe kur nuk do të rreshtin se kërkuari përgjegjësi aty ku duhet. Njohësit e çështjeve politike thonë se sa më shumë të zvaritet procesi zbardhjes së tragjedisë dhe nxjerrjes së përgjegjësve para organeve të drejtësisë, aq më shumë kjo çështje do të jetë fushë ميدani ku do të thyhen shtizat jo vetëm për komunën e Tetovës, por për të gjitha komunat e vendit.
Anashkallimi ose hezitimi për ta marrë përgjegjësinë, qoftë edhe morale, mendoj se nuk është një temë të cilën mund ta injorojmë dhe pa marrë parasysh se këto janë zgjedhje lokale, mirë po partitë janë të njëjta, edhe në lokale dhe në zgjedhje parlamentare. Dhe mendoj se për mu vërtet në një rast të tillë, një tragjedi është e dhimbshme, është arsyeshme të kërkohet policia dhe pse kjo nuk është drejt për drejt e lidhën me zgjedhjet lokale.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Ibrahim Mehmeti nga sektori civil, njohës i zhvillimeve politike. Nga ana tjetër, Vladimir Bozhinovski, analist politik, thot se zvaritja e përgjegjësisë në formë të drejt për drejt në kryet e listës vendos debatin për mungesën e logaridhënjes së zyrtarve, duke pas në fokus tragjedinë e spitalit të Tetovës, ku humbën jetën 14 persona. Nëse Zaevi do të dilte me qëndrimin se edhe për kundër faktit se beson se zyrtarët e shëndetësisë, të cilët dhanë dorëheqje për arsye morale, janë të pafajshëm, nuk kanë bërë asnjë gabim. Ai, megjithatë, u pranon dorëheqjen për arsye morale, e dini në atë rast opinioni do të qetësohej. Kështu që në këtë drejtim do të zhvillohet një luftë e fortë mes oponenteve politik, duke i vendosur problemet komunale gjatë debatit jo rallëherë në plan të dytë, thot Bozhinovski. Ndërkohë Ibrahim Mehmeti thot se në këtë zgjedhje vendore, qytetarët janë më shumë se kurdoherë të vendosur për të kërkuar projekte konkrete dhe jo projekte grandioze, të cilat nuk përkojnë me mundësi që ofron buxheti komunal.
Votuesit tani me kalimin e kohës kanë filluar të profilizohen, ashtu të them, gjithnjë më tepër dhe të bëjnë dallim ndërmjet prioriteteve të realizueshme dhe premtimeve boshe, të cilat shumë vite i kanë pa dhe janë bindur se nuk kanë ndonjë rezultat për përmirësimin e jetës tyre.
Krijimi i koalicionit parazgjedhor tashmë edhe mes partive politike maqedonase dhe koalicionit shqiptar që janë opozit, pa mundson në thmas të theksuar kësaj rade hapjen e temave etnike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.